Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қамардай болам көз жазып жүзімді алсам.